Ezagutu sarea.
Urte berriarekin batera askori ogurritzen zaie mendian pasiera egitea edo osteratxoa, eta batutan aplikazioen laguntzarekin egitea ba asko zerrezagoa da. Aurten gainera badirudi plan asko sobeagorik ez dugula izango urte berriarentzat. Kaixo, Manez.
Kaixo, Lera.
Manez Garaio, sarean.eusen azken berriak ekartzen astero bezala. Manez, Igor Leturiaren eskutik ekarri diguzu gaurko artikulua, mendian ez galtzeko, aplikazioetan ez galtzeko.
Bai, zuk esan duzu, zaren bari, gabonetan edo azken aldenetan mendira joateko ohitura gehiago dagola. Hemen ingur, Gasteizen adibidez, Gasteizen gurukoak adibidez 31 edo Gorbeara edo joaten gara normalean, eta jende asko goten da. Eta nik uste ja garai hauetan alternatibak bilatu behar direla, eta horretarako adibidez, gaur aipatuko ditugun aplikazio batzuk oso lagungarriak izan daitezke, mendi berriak deskubritzeko, ez? Azkenan, askotan ohituta ez bazaude, ba joaten zara ba edo lagunak ezagutzen dituen mendietara edo zuk ezagutzen dituzun mendi gutxi hoietara, eta ordan beti da ba esaten den bezala sotakai horrei, ba hoietako bat bai. Hartu eta ja sta.
Esango dizut, Manez, urte berriarekin batera bizkaitarrok ere eskursioa egiten dugula Gorbeara.
Ah, hola, hola. Bai, bueno.
Bai, bai bide ezberdinak daude igotzeko bakizu. Hainbat bide bai, dauzela ta. Ta Bizkaitik gertuago badaukagu besteren bat.
Ja, bai, bai, bai. Ni bueno, kasu honetan Arabatik igotzen naiz. Baina bueno, honekin ikusi dezako adibidez, adibide horrekin jarraituta, ez? Ba, beti bide berdinetik igotzen bazara, ez beti adibidez muruatik igotzen bazara, ba okazu aukera ikusteko, ba Gorbeara igotzeko beste bideren bat, ez? Ordan horretarako zeintzuk zer dira kontutan hartu harreko, zaketa da aplikazio batzuk mugikorretarako erabili daitezkenak. Bueno, aplikazio honetan, osea, artikulu honetan ez da aipatzen GPS-en erabilera, GPS gailuen erabilera, pixkat hori beste maila bateko gauza delako. Baina, bueno, hainbesteko inbertsioa da, hainbesteko erabilera ez daukagunak ere, egin dezakegu, bueno, ba, aplikazio hauekin mendian pixkat toki berriak deskubritu, ez? Ordan, zer ingo nuke, bai, ez, aurretik topatuko nuke zein den egin egun ibilbidea, deskarratuko nuke ibilbide horren fitxategia, eta baita lortuko nituzke mapak, eta bueno, horiekin ja joango ginateke mendira, eta ja, ba, aplikazioan bertan ikusiko genuke, ez, ba, nondik den bidea, ba, desbideratuko bagina, ba, abisatuko liguke, ba, bueno, ba, ez galtzeko, eta ez bukatzeko, ba horren larri alde zerbitzu deika eta pixkat hori da laburtuta hori da aplikazio bat egiten dutena.
Bueno, zein da erabiltzen duen teknologia?
Bueno, batez ere GPS-arekin ibiltzen da. GPS-a da, bueno, nolait esaten duena nun gauden, ez? Eta gero daukagu aukera aplikazio hauek normalean bai Android bai iOS-en egoten dira bietan. Orduan, bueno, izango litzateke baia topatzea zein den bakoitzak nahiago duena, ez? Baude aukera batzuk, ba adibidez, Wikiloc nahiko zabalduta dago eta egia esan oso praktikoa. Wikiloc da webune bat eta webune horretan topatitzazke ibilbide ezberdinak. Orduan, ba jarriko nuke, ez? Ba adibidez, Gorbea. Eta orain egongo litzateke ibilbidea Gorbea bizikleta zigotzeko, oinez zigotzeko, eskalada egongo balitzu egal ere hori aipatuko luke. Eta, bueno, hor, ja, topatuta daukagunean, zer den egin egun ibilbidea, eta hor ikusiko informazio guztia, ba, luzera eta hori dena. Baina, pasatuko nuke mugikorrean instalatutako aplikazioa, eta bertan, bertan jarraitu alko dugu. Hemen kontutan hartzeko gauzat, bai aplikazionekin bai beste askorekin da, bueno, mapak behar dituztela, ez? Orduan, mapa horiek konbeni da, deskargatzea ja etxean, bestela egongo gara mendian datuak erabiltzen eta bueno azkenan ba igual gastatuko ditugu hilabeteko datuak edo bestela koberturari gabe geldituko bagina ba eskua daukagu ba hori ba ez jakitea zazki hori maparen informazio hori gabe ba gu ez orientatzea hain ondo, eh? Baina berez hori oso oso erreza mapak eskura dukitza, horren alde horretatik ez dago arazorik. Horren, bueno, baita aipatzea aplikazioa euskaraz dagoela, euskaraz erabili daiteke. Eta gero baita, bueno, ba, kontutan izateko aplikazioa erabili nahi badugu, ba, urtean ordaindu behar dela kuota bat, uste dut, behatzi amarra uren inguruan dagoela. Baina, bueno, azkenean, segun zenbat erabili behar dugun, ba, igual merezi duen ordainketa bat. Hori izango litzateke Wikiloc. Gero horretaz gain, ba, okagu beste bat oso zabaluta dagoena, dela Orux Maps. Zalantzari baukan norbaiten nola idazten den, ba, sareaneko artikulan ikusiko du nola idazten den, eta baita ba, setasun gehiago, eta azalpen, bueno, kompletoa.
Gainera, eta, Igor Leturiak aipatzen du Orux Maps hau dela osoena, komplikatuena agian izan daitekela, baina bere ustez aproposena, ez? Berari gehien gustatzen zaiona dala eta gomendatzen duena.
Bai, nik biak erabiltzen ditut, Orux Maps eta Wikiloc, eta Wikiloc egia errezago dela, baina Orux Mapsek ematen dizu aukera zabalagoa. Eta egia da, ba, hori, klar, aukera gehiago ematen dituenez, ba, aukera horiek horien guztien artean nabigatzeko, ba, baita, behar duzula, nolait, esperientzia gehiago. Baina, bueno, gauza simpleak egiteko, ibilbidea jarraitu nahi dituzu, ez dauka komplikazio askorik, bari, pare bat artikulu irakurritaia barneratzen azer den egin behar dena. Eta, bueno, funtsian berdina, ba, ibilbidea daukagunean, ibilbidea kargatuko genuke Orux Mapsen, mapa preste dukiko genuke, eta kasu honetan, aplikazioa doakoa da. Google Playn, bueno, bitxikeria bezala, Google Play era sartzen bueno, entzulea, ikusiko ordainpekoa dela, baino, egileak webunean bertan dauka doainik. Webunera bazaz, bertatik deskarratu daiteke eta horrela ba balazerik ez. Gainera, kasu honetan, Igorrek aipatzen ditu mapak deskarratzeko bi aukera daudela. Bat da, abiatu aurretik, etxean ja wifiarekin edo deskarratzea zein den interesatzen zaigun maparen zatia, nun dagoen gure ibilbidea, horrela hori edukiko nuke ja eskura, eta beste bat aukera bada, abiatu aurretik, nolait, mapa irekita, nolait, joan ikertzen, ez, maparen bueno, maparen alde ezberdinak, eta horrela gero mapa hori geldituko da gure mugikorrean katxean, eta horrela gero erabili ahalko dugu porturarik ez daukagunan ere. Orduan bi aukera horiek daude, kasu honetan. Orduan, bai, hori litzateke Orux Maps, zer den Orux Maps, zer nola funtzionatzen den. Bi horiek litzateke kompletuenak ez, kompletuenak, erabilgarrenak, edo nik uste zabalduenak direnak.
Mendian ez galtzeko eta aplikazioetan ez galtzeko. Artikulu osoa ekarri du Igor Leturiak, ez? Eta ikusten ari garenez, bueno, marka batzuk ematen ditu ere, eta gero hitz egiten du beste hainbat aplikazioetaz, eta kontua litzateke, ez? Norberak sarean puntu sartu kuskuseatu eta ikus dezala berarentzat aproposena zein dan, ez?
Bai, bai, nik uste bai. Berez azaltzen ditu bizpairu aplikazio nahiko erabiliak direna eta oso erabilgarriak. Ordan ja bakoitzak instalatu ditzake, probatu, zeinekin sentitzen den erosoan, eta gero ba hori, mendira joan aurretik, ba, mugikorra ondo kargatu eta duki, bazpare, bateriari gabe ez gelditzeko, eta hortik aurrera, bai, jazta, ba, hogeita maikan, obatean, edo tokatzen denean, ba, ba gorbeara, edo bakoitzan edo mendira, batea.
Gainera ere, esango dugu, oso artikulu landua dela, hau da, erabili dezakela edo norko referentzia bezala mendira baldin badijoa, baina era berean beste bat pertsonen feedbacka ere badaukan artikulua dela eta horregatik, ba, edozein galdera sortzen zaizula irakurtzen dozula ere, seguruen norbaitek erantzungo dizula. Beraz, hor utziko dugu gonbidapena, sarean.eusen, ez zaitezten galdu urte berriarekin batera mendian. Eskerrik asko, Manez.
Ah, zorretik.